The story is told.
Zgodba govori o dveh nadušencih, ki sta najela majno letalo za pot do oddaljenega jezera, kamor sta šla na vsakoletno ribiški izlet. Po uspešnem izletu se je pilot vrnil ponju. Tako jim je povedal, da majhno letalo ne bo zmoglo vse teže opreme in rib, ki sta jih olovila, zato bo potreben še en let. Ribiče nista bila niti najmanj pripravljena plačati dveh poletov. Pilot se je potem, ko sta obljubila, da boste vse dobro zapakirala in nekaj doplačila, nekrat uklonil. Ribiče sta se prekanjeno zarežila, ko je pilot letalo spravil v zrak. Nekaj sekund kasneje je letalo obstalo in smrtoglavilo v veliko ravno močvirno to področje na koncu jezera. Letalo je obstalo, ko ni več lebdelo s pomočjo tajnega učinka. Ta pri letalu ustvarja dodatni vzgon, ko je zrak stisnjen med letalskimi krili in zemljsko površino, ko sta dovolj blizu. V tem primeru bi letalo, ki se je počasi dvignilo in zapuščilo mesto tajnega učinka, moralo leteti z lastnim zgonom in močjo, vendar ni šlo. Na srečo niso bili resno poškodovani. Ko so prišli k sebi, je eden od ribičev vprašal drugega, kaj se je zgodilo? Drugi je odgovoril, strmoglavili smo po zletu, približno 100 metrov od mesta, kjer sva se znašla lani. Tako kot omenjena ribiča, tudi mi občasno mislimo, da mora obstajati lažja pot, bližnica ali prilagoditev gospodovih zapovedi, ki bodo ugodile našim okoliščinam. Takšno razmišljanje ne priznava, da strogo poslušnost Božjim zakonom prinaša njegove blagoslove, medtem ko ima nezmožnost, da bi živeli po njegovih zakonih nepredvidljive posledice. Ko je bil Harold B. Lee poklican za predsednika cerkve, je rekel, varnost cerkve je v člani, ki spolnijo zapovedi. Če jih bodo spolnjevali, bodo prejeli blagoslove. Za neposlušnost zapovedim se običajno odločimo, kjer eno, smo pripričani, da zapoved za nas ne velja. Dva, ne verjamejo, da je pomembno, oziroma tri, smo pripričani, da je zapoved pretežka, da bi jo izpolnjevali. Prerok je kralju Salomonu v njegovih zadnjih letih vladanja rekel, iztrgal ti bom kraljestvo iz rok in ga dal tvojemu služabniku. Kmalo zatem je prerok Ahija tega služabnika predstavil kot Jerobima, pridnega človeka, ki ga je Salomon postavil čez vsa težaška dela Jožefove hiše. Jerobimu so dožnosti narekovale, da je potoval iz Efrajskega pogorja, kjer je živel. V glavno mesto je Jeruzalem. Na enem od teh potovanj je na poti srečal Ahija, ki mu je rekel, dal ti bom 10 rodov. Rekel mu je tudi, če boš hodil po mojih potih, se držal mojih zakonov in zapovedi, bom s teboj in ti bom dal Izraela. Ko je Salomon slišal za Ahijevo prerokbo, se je Jerobima zgal in ga izgnal v Egipt. Ta se je po Salomonovi smrti vrnil iz izganstva, se je v severni del Izraela in pričal voditi severnih 10 rodov. Vendar je Jerobimov načrt vodenja kraljestva vseboval dobro in slabo. Sihem je proglasil za glavno mesto, ki je bilo za njegovo ljudstvo velike verske pomembnosti. Toda žalostno je, da je v čaščenju uvedel satanišče obrede. Jerobim je bil tudi prepričan, da nekatere Božje zapovedi zanj je veljajo. Zaradi njegovih dejanj so bili ubiti vsi njegovi potomci, zaradi hudobnih navad, ki jih je uvedel v svete uredbe, da je 10 Izraelovih rodov s časom svojo dediščino izgubilo. Prav kakor je prav kakor bo letenje brez talnega učinka zaradi večje teže, ko je letalske krilo vzdržio, pripeljalo do pogubnih posledic, tudi zaradi delnega ali selektivnega izpolnjevanja Božjih zakonov, ne bomo mogli prejeti vseh blagoslovov zaradi poslušnosti. Na Amana so napotli do preroka Elizeja. Elizej je poslal k njemu sla za naročilom. Pojdi in se sedemkrat umij u Jordanu in boš čist. Naman je bil klub preroški oblubi, da bo zdravjen, užaljen, ker ga Elizej ni osebno sprejel. Še bo pa je bil užaljen zaradi prorokovega navodila, naj se sedemkrat umije v majhni blatni reki Jordan. Njegov ponos je zahteval nekaj uglednejšega in veličastnejšega, nekaj, kar bi ustrezalo njegovi veličini in polažejo v skupnosti ter narodu. Na srečo so ga služabniki pripričali, da bo, ne glede na to, kaj mu je prorok naročil, prejel gospodove blagoslove, če bo poslušen. Naman se je umil v Jordanu, kot mu je bilo rečeno, ker je bil poslušen je odzdravil. Poslušnost gospodovim zapovedim na vzlic temu, kako nepomembne se nam zdijo, bo zagotovo prineslo obljubljene blagoslove. Prorok Lehi je na gospodov ukaz odpeljal družino od divjino. Lehi je v prvih nekaj tednih potovanju starejšima sinovima Lamanu in Lemuelu svetoval naj trdno, stanovitno in neomajno spolnjujeta gospodove zapovedi. Ko je bilo prerokovano, naj se vrnil v Jeruzalem po medenaste plošče, ki so vsebovali zapis judov, sta se starejša sinova uprla rekoč, težko je. Nefi je na vzlic godrnjanju starejših bratov zaradi vere in poslušnosti, gospodovim zapovedim medenaste plošče dobil. Zato je nastal narod, se ohranil jezik in se rod za rodem poučeval je evangelij Jezusa Kristusa. Prorok Joseph Smith je ob dveh priložnosti gospoda prosil, če lahko ugledni prijatelj Martin Harris iz Harmonia, Pennsylvania, nazaj v Palmyro odnese prvih 116 rokopisnih stranih prevoda Lehijeve knjige. Gospod je Josephu vsakič svetoval, naj gospodu Harrisu rokopisa ne zaupa. Martin je prevedeno gradivo hotel uporabiti kot dokaz, da bi ustavil širjenje govoric svojih državnikov o njem in njegovem prijateljstvu z Josephom Smithom. Ko je Joseph prosil v tretje, je gospod prošnji ugodil. Martin je rokopis izgubil in zaradi tega so bile plošče proroku Josephu Smithu za daljše obdobje oduzete. Iz te bolečine lekcije se je prorok Joseph Smith naučil naslednje. Sprejel sem naslednje pravilo, ko gospod zapove stori. To bi moralo biti in je lahko tudi naše pravilo. Molim, da si bomo vsak dan prizadevali biti poslušnejši zakonom, uredbom in zapovednim evangelijem Jezusa Kristusa in da nas po življenju lahko bo blagoslovil. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.